Máme hosty.
Páteční pořad Máme hosty je tady. S Martinem jsme se moc těšili na historika a spisovatele Vlastimila Vondrušku. Vítáme vás u nás.
Dobrý den, já se na vás taky samozřejmě těšil.
Vy jste tady už byl, tuším, v loňském roce. Ono to tak utíká, že to přesně neodhadnu.
No, já myslím, že už to budou 2 roky.
A bezvadně jsme si popovídali a tak jsem chytla tu šanci za pačesy. A i když vím, že váš čas je velmi drahý, dnes jste se rozhodl přijet do Pardubic na zámku, budete mít besedu. A přijel jste dřív kvůli nám.
Přijel jsem kvůli vám dřív, ale tak já jezdím rád a jaksi Pardubice jsou velice hezké město. Já mimochodem tady mám své příbuzné, takže jaksi do Pardubice jezdím rád a často.
Na oběd už tedy máte kam.
Na oběd mám kam, přesně.
A když si, Jitko, nakousla tu besedu, která bude na zámku, můžeme pozvat naše posluchače už takhle v úvodu pořadu?
Samozřejmě budu hrozně rád, pokud se přijdou posluchači na mě podívat i naživo. Začínáme v 18 hodin na zámku a bude to takové povídání pelmel letem světem o tom, jak jsem se dostal k psaní, jak pracuji s historickými fakty a také trochu o tom, co vlastně historie nám říká o naší současnosti, o našem současném životě, řekněme i trochu i o naší politice a o naší duši.
A to by nás právě zajímalo tak. I teď. Ale já ještě, abych, protože jsme se na vás připravili, připomněla pro naše posluchače, kteří nevědí, kde jste všude už publikoval a co. Tak nevím, jak to máte hodně, ten váš životopis na těch stránkách, které jsem si našla aktuální. 50 vědeckých studií odpovídá a článků o dějinách hmotné kultury.
Ano.
15 knih vědeckých a populárně naučných. 40 historických románů pro dospělé a několik knih pro mládež. Jste autorem 2 divadelních her a filmu Jménem krále.
No, to vidím, že to je poměrně aktuální, to musím si napochválit.
No a pak je tady také napsáno, že jste vždycky měl raději tu starší historii, středověk, a že rokem 1848 pro vás dějepis vlastně končí.
Proč
jak to?
Tak je to pravda, ono to má 2 roviny, jednak samozřejmě po roce 1848 jsme museli jaksi studovat dějiny dělnického hnutí a podobné věci, které tedy mě osobně jako nikdy nijak jaksi nevzrušovaly. Navíc v těch moderních dějinách neexistuje žádná logika. To prostě je jaksi hnutí švábů a každý rok dělá někdo něco jiného. Zatímco ten středověk má jasnou kontinuitu. Tam, když se schválil zákon, tak platil 100 let. Takže tam v podstatě to prostředí pro studium je logické, jaksi zřetelné. Čili to je jedna věc. No a druhá věc je, že já nesmírně obdivuji naše předky. Myslím ty staré, ty středověké, protože oni byli v mnoha ohledech opravdovější a poctivější a čestnější než je současná civilizace. Takže já miluji jaksi velké životní vzory a pro mě tedy ti naši předkové těmi skutečnými vzory jsou.
Já když se nad tím teď tak zamyslím, mně to připadá, že lidi jsou pořád stejní, jenom že mají jiné možnosti, studují trochu jiné věci.
No, já jsem zrovna nedávno četl jednu studii nesmírně renomovaného amerického antropologa, který píše, že lidstvo postupně blbne. Že jaksi, pokud bychom do dneška přenesli někoho z antiky, tak bude jeden z nejinteligentnějších lidí, protože kdysi byli lidé inteligentnější, než jsme dnes my. A jaksi ta jeho studie končí takovým pesimistickým výhledem, že lidstvo směřuje k tomu, že skončíme tím, že budeme sedět u televize a dívat se na reprízy seriálu, protože už je nebudeme umět ani natočit. A já se obávám, že k tomu už pomalu směřujeme, protože na většinu současných seriálů už se dívat nedá.
Dá se říci, že lidé byli nuceni více přemýšlet, neměli to všechno naservírované.
Ono to byla přirozená selekce, protože kdo se prostě nedokázal o sebe postarat, kdo neměl tyhle schopnosti, no tak samozřejmě zahynul. Pokud udělal špatné rozhodnutí panovník nebo feudál nebo majitel statku, no tak samozřejmě buď ho porazil nepřítel, zabil, popravil, nebo tedy ten majitel statku umřel hlady. Když dneska udělá špatné rozhodnutí politik, tak ho za odměnu povýší do Bruselu. Když udělá špatné rozhodnutí manažer, no tak dostane obrovské odstupné. Když udělá špatné rozhodnutí občan, no tak je tady sociální síť, která se o něj postará. Takže jak si dříve ti lidé nesli za sebe odpovědnost, a to znamená, že oni samozřejmě oni nemuseli mít takové akademické vzdělání, jako máme my. Oni ale měli obrovské množství praktických zkušeností, čili to jsou právě ony zkušenosti, které se nebiflují, ale které jsou dány inteligencí, které jsou dány vlastně jakýmsi přirozeným pudem. Ona je třeba taková fáma, že ti panovníci ve středověku byli hloupí, protože neuměli číst a psát, což je ale samozřejmě absolutní nesmysl. Oni číst a psát nemuseli, protože mimochodem oni měli fenomenální paměť. Oni si každý z nich uměl několik jazyků, oni si pamatovali své výnosy, oni si pamatovali jména svých podřízených, oni si pamatovali statky, které jim patří. A oni byli celý život vychováváni právě k tomu, aby uměli vládnout, čili bylo mnohem důležitější, aby jezdil na koni, uměl se ohánět mečem, uměl se pohybovat ve vysoké společnosti, což bylo mnohem důležitější, než tedy sedět nad zaprášenými folianty pergamenovými a studovat jaksi tyhle akademické věci. Navíc si musíme uvědomit, že ty knihy byly ručně opisované, čili ta knižní kultura nebyla takovým fenoménem jako v renesanci. V tu chvíli, kdy se knižní kultura stala fenoménem, tak samozřejmě všichni panovníci číst uměli a byli nesmírně jaksi vzdělaní, kultivovaní. Takže ono to skutečně jaksi je velice zavádějící hodnotit školní, tvrdit, že školní znalost je inteligence. Není.
Já když o tom tak mluvíte a poslouchám vás, tak na mě to působí jako, že konání těch lidí v té době, o kterou vy se zajímáte, bylo takové, řekl bych, přímočaré, že to bylo bez všech těch kudrlinek, které tady máme, bez těch odbočných cest. Dá se to tak vnímat?
Já udělám tohle a stane se tohle.
Tak.
Určitě tak. Oni byli racionální a pragmatičtí. Oni vlastně ani jiní být nemohli. Takže mnoho věcí, které, nad kterými my se dnes trápíme a prostě jak si téměř to považujeme za pupek světa, tak oni věděli, že to není pro život důležité a proto se tím prostě nezabývali. Oni museli skutečně aktuálně řešit pouze to, co je trápilo, co je mohlo ohrozit. Takže oni byli racionální, oni byli pragmatičtí. Z toho hlediska potom oni přistupovali ke spoustě věcí jinak. Minule jsme si třeba povídali o tom, jak oni přistupovali k lásce, erotice, k světskému životu. Ano, přistupovali, protože prostě ten svět byl jiný a oni byli racionální. Totež oni úplně jinak přistupovali samozřejmě k pojmu svého postavení ve světě. Dneska se všichni honí za různými chimérami, každý si staví vzdušné známky, všichni by chtěli být prezidenty anebo tedy manažerkami velkých světových společností, bez ohledu na to, že většina lidstva na to nemá. Protože prostě jak si je známo, že to vám potvrdí každý psycholog, že intelektuální schopnosti tvoří vlastně tangentoidu, to znamená, jak si na jedné straně jsou ti pitomí, na druhé straně ty geniální a vyprostřed tedy jaksi ten průměr. Tudíž ne všichni z téhle křivky mohou být tedy na té špičce. To oni věděli, čili oni se netrápili tím, že by všichni chtěli být panovníky. Oni byli šťastní, že mají to, co mají. Oni se snažili udržet svoji rodinu, oni byli šťastní, pokud se dokázali uživit. Čili oni ty hodnoty měli jinde a ty hodnoty byly skutečně takové ty upřímnější, prostě byly skutečně reálné životní.
Taková ta radost ze života, to mě velice zaujalo i ve vašem článku v Mladé frontě dnes, který nedávno vyšel. My teď spustíme píseň, abyste se mohl také
nadechnout,
osvěžit, svažit rty. A máme tady historika Vlastimila Vondrušku, milí posluchači, pokud i vy máte nějaký dotaz na něj, tak vůbec neváhejte a ptejte se. Telefony 466 500 616 nebo
725 500 600, voláte-li z mobilu.
A nebo e-mail.
pardubice@rozhlas.cz.
Umíš to.
Máme hosty.
Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška je naším hostem. My jsme tady živě diskutovali, posloucháme pana Vondrušku. Ano, pořád diskutujeme. Měli byste vy, naši posluchači, pokud byste měli tedy dotaz, tak můžete zavolat, jak jsme vás vyzývali, nebo napsat e-mail a my budeme pokračovat v našem povídání dál. Vy jste přinesl knížku a ta ještě voní
tady máme
tiskařskou barvou. Jestli se to vůbec dá se to říct dneska tiskařskou barvou.
Já myslím,
ještě
že jo.
Pořád jo.
Voní
jsou tradiční hodnoty, které se nemění. I když jako, skočím vám do toho, ono teď je taková ta móda e-knih.
Ano, jo? Právě.
A ta, jaksi ta moderní perverze už došla tak daleko, že ve Frankfurtu na knižním veletrhu prodávají čtečky a máte u toho sprej a tím sprejem si tu čtečku nastříkáte, aby to vonilo tiskarskou černí a papírem.
Myslím si, že jste použil velmi trefné slovo perverze. To je skutečně No to ne.
Tak my máme klasickou knihu, jmenuje se Osmanský tábor, letopisy královské komory.
Ano, to je vlastně sedmý díl příběhů královského písaře Jiřího Adama z Dobronina. Odehrává se to v polovině 16. století. A vnímavý čtenář nebo posluchač určitě tedy zaregistroval, že pokud je to z poloviny 16. století a hovoří se o Osmanech, takže se tam mihne i sultán Sulejman, což je tedy ona hvězda seriálu, který nedávno zmizel. Nicméně tenhle příběh samozřejmě jaksi se netýká jeho, ale použil jsem tuhle kulisu, protože ono je totiž zase, myslím, strašně zajímavé si dnes v literární podobě přiblížit vztah křesťanství a muslimů, mm-hmm. protože on byl diametrálně odlišný. My všichni víme, že Turci byli psi pohanští a že prostě zabíjeli a vraždili a že jsme s nimi válčili a tak dále, což je sice pravda, jenže ty vztahy nebyly takové, že prostě tady byla železná opona a ty dvě civilizace spolu nekomunikovaly. Oni spolu se stýkali, měli své diplomaty, ovlivňovali se navzájem v tom prostředí té osmanské říše byla třeba mnohem větší náboženská tolerance než v křesťanské Evropě. Čili tohle prostředí já jsem se pokusil zobrazit, takže ten můj hlavní hrdina navštíví Budín a tam řeší jeden takový jako velice, velice zvláštní a zapeklitý a zpočátku zdánlivě nelogický případ.
Tak já ti to, Martine, půjčím. Vy se pohybujete často právě v tom 15. 16. století nejraději, nebo kterou dobu máte?
Mojí takovou jaksi vlajkovou dobou je 13. století, což je doba posledních Přemyslovců. Tam také, jak si jsem umístil, vlastně děje toho svého hlavního literárního hrdiny, což je královský prokurátor Oldřich z Chlumu. Mm-hmm. Zatímco tedy těchto renesančních příběhů je 7 knih, tak s tím Oldřichem nedávno vyšla už 16., která se jmenuje Králův dluh. A kromě toho tedy i vlastně téhle době jsem věnoval takovou jaksi rozsáhlou románovou ságu, což zatím vyšly první dva díly, jmenuje se to Přemyslovská epopej. První díl je o Přemyslovi prvním, druhý o Václavovi prvním, teď píší Přemysla druhého Otakara. Já o to 13. století považuji za strašně důležité a významné, protože zase, ono vůbec ve školách se učí vlastně fámy a nepravdy, takže všichni ze školy víme, že nejslavnější a nejvýznamnější dobou naší je doba Karla IV., což samozřejmě není až tak úplně pravda, protože největší vzestup české země zaznamenali právě ve 13. století. Vlastně všechno, co lze považovat za vlastně základní politické a státní kameny české středověké státnosti, tak to získali a vybudovali poslední Přemyslovci. Karel IV. Stavil jenom tedy na jejich úspěších. Mm-hmm. Stejně tak vlastně obrovská hospodářská síla českých zemí, tak ta se datuje do 13. století. A popravdě řečeno, to, co Přemyslovci nashromáždili, tak Karel IV. Rozfrncal, protože on by se hodil do dnešní doby, protože on jak měl ty velké evropské plány,
Karel
IV., tak on české peníze v podstatě rozházel na svoji evropskou politiku. Takže ono je sice dobré dívat se za hranice, ale na druhou stranu vůbec není dobré tedy tu zahraniční politiku jaksi financovat na úkor vlastního hospodářského rozvoje.
Tak a to udělal Karel IV. Tak zkuste teď toho Přemysla tak nějak dostat do té dnešní doby, kdyby byl
Karla.
Eventuálně... Ne, Přemysla. Teď
Přemysla,
toho
Přemysla,
z posledních, který právě byl tím vzorem podle pana Vondrušky, který by mohl být tím prezidentem budoucím a co by tady měl udělat?
No tak on by nemohl být žádný z nich prezidentem, protože to jsou prostě naprosto neslučitelné typy osobností. Především já si myslím, že Přemysl by odmítl být naším prezidentem, protože tehdy panovník byl někdo, měl své pravomoci, byl uznávaný, ctěný. Dneska já se omlouvám, ale já mám pocit, že my se prostě obecně na celou tu politickou, na ten politický establishment díváme jako na takový trošku kašpary a šašky. A problém je v tom, že ať už jsou jakýkoliv, tak u nás neexistuje úcta k vrchnosti v uvozovkách. V tom středověku byl problém v tom, že panovník prostě nesl absolutní odpovědnost. A ať už dělal dobrá nebo špatná rozhodnutí, tak ti lidé ho museli respektovat. A nebylo to jenom proto, že by mohli být potrestáni. Ona tehdy byla v mnoha ohledech větší svoboda než dneska. Ale oni prostě věděli, že jsou tu nějaké zákony a ty oni musí dodržovat. Dneska se jaksi pořád demonstruje, že chceme demokracii. Ale jaksi za co se demonstruje? Demonstruje se za to, že někdo demokraticky zvolí nějaký parlament, ten parlament udělá něco, co se někomu nelíbí a ten někdo začne křičit, to není demokratický. V podstatě my jsme úplně ztratili úctu k zákonu, úctu k pořádku, k poslušnosti. Takže já si myslím, že by Přemysl asi jaksi utekl a ten by jaksi vůbec nám asi vládnout nechtěl. A pokud by nám chtěl vládnout, tak by nás to bolelo. Za 10 let bychom byli určitě jednou z nejvýznamnějších zemí Evropy, ne-li světa. Ale bolelo by to a my už nejsme zvyklí, aby nás něco bolelo.
A to je špatně asi. Jenom by mě zajímalo, když jste mluvil o tom Karlu IV. A o jeho evropských plánech. Jestli pak by Karel IV. Dnes vyhovoval Bruselu lépe než takový Václav Klaus? A jestli by si rozuměl Karel třeba s Angelou Merkelovou?
No tak on by si s ní nerozuměl už, protože on byl císař. Čili s Merkelovou by se rozuměl jenom tehdy, pokud by ho poslouchala. Protože tak samozřejmě on byl císař a mimochodem v tom 13. a 14. století k nám Němci emigrovali, protože se u nás žilo lépe než v Německu. Takže Karel by asi ve vztahu k Bruselu byl v roli, nebo chtěl by být v roli dominantní, protože prostě císař rozhoduje o směřování křesťanského světa. A navíc asi on by tedy se hodně ironicky usmíval nad tím, co se děje, protože Karel IV. Samozřejmě jedna věc je, že rozfrncal spoustu peněz na politické kroky, které jaksi nebyly životné, ale to zase lze těžko někdy vyčítat. Ale na druhou stranu, on byl panovník nesmírně vzdělaný, pragmatický jako většina tehdejších panovníků, takže on by asi těžko zkousil, aby se 700 poslanců zabývalo problémem, jestli pomazánkové máslo nazývat pomazánkové máslo, protože to jsou věci, které přeci absolutně nesouvisejí s tím, kam má směřovat jaksi Evropa. Takže já si myslím, že oni by ti lidé z minulosti si s těmi našimi vůbec nerozuměli.
No právě třeba, jak říkáte o tom másle a takové ty žabomyší války, svědčí to o té degradaci a právě proto lidé neuznávají takové autority.
Tak lidé neuznávají, ale zase na druhou stranu by se měli všichni chytit za nos, protože oni si je zvolili a oni připustili, aby tenhle systém fungoval. Ono je to samozřejmě složitý, ale jaksi čím máte více poslanců a úředníků, no tak tím samozřejmě rozmělňujete ten hlavní tok směřování politiky.
A dřív jich nebylo tolik? Těch úředníků a všelijakých těch pomahačů?
Tak jednak ono by se to neuživilo, protože prostě jaksi zase ty finanční zdroje země nebyly tak neomezené, ale na druhou stranu pro boha k čemu? Teď jaksi právě proto, že jsem říkal, že ti lidé v minulosti se o sebe museli umět postarat, no tak vláda tedy nebyla proto, aby každého jednotlivce vodila za ručičku a aby mu na každý nůž napsala pozor, musíš ho uchopit tak a tak, protože by ses mohl pořezat. Čili takovýhle nesmyslný vyhlášky, tak ty si můžou dovolit pouze jaksi systémy, kde máte 10 úředníků na 5 pracujících. Jako dneska máme víc úředníků než produktivních lidí, čili já kdysi, když jsem se ještě věnoval sklářství, tak si vždycky pamatuji, že mě starý mach, ředitel Harachovské sklárny, vždycky říkal, zisk se nevytváří v kanceláři, pane doktore, zisk se vytváří u pece na huti. A tak to je, jak si jako se podívejte, dneska máme obrovskou ekonomickou krizi. A jak ji řešíme? No řešíme ji tak, že si myslíme, že zákonem schválíme bohatství, zákonem schválíme štěstí. žádným zákonem neschválíme štěstí v rodině. Ta je daná úctou mezi lidmi, ta je daná jaksi vzděláním, vychováním, vzájemnou tolerancí. Žádným zákonem toho nedosáhnete. My třeba jsme dneska hrdí, že konečně jsme tedy vyřešili problém v rodinách zákonem proti domácímu násilí. Nejstarší český zákon proti domácímu násilí je z roku 1039. Dekretech knížete Přetislava už byl kdysi takový schválen v takové podobě, že pak stačil po celý středověk. Byl strašně jednoduchý, ten pouze říkal, stanovil, jakou pokutu zaplatí muž, pokud bude trápit svou ženu, ale protože to byla doba spravedlivá, tak tam je současně, jakou pokutu zaplatí žena, pokud bude trápit svého muže. A s touhle jednoduchou formulací oni si vystačili 500 let. Vezměte si třeba dnes, jaký ptákoviny se dělají kolem stavebních povolení. Když Přemysl druhý dával tedy jaksi výsady městu Jihlavě, tak mimo jiné tam také je jaksi nejstarší naše stavební nařízení, které říká, že se měšťanům povoluje, aby ve svém městě stavěli libovolně tak, aby to bylo bezpečné, hezké a aby to vyhovovalo chodu města. Tečka, konec. Ale a oni na to měli mechanismy, oni v podstatě se na té stavbě sešli se sousedy, dohodli se, co ano, co ne, ale prostě bylo to vždy individuální. My máme pocit, že na všechno musíme mít předpis, vyhlášku, jenomže to je nesmysl, ten život je strašně variabilní, ten život je krásný právě v tom, že lidé jsou různí, místa jsou různá a tudíž jak si nikdy to nevmáčknete do nějaké nesmyslné vyhlášky.
No přikivujeme tady s Martinem o 106, Vlastimil Vondruška je tady u nás na návštěvě vzácný host. Za chvíli budeme pokračovat.
Máme hosty.
Stále tady jsme v živé diskuzi s Vlastimilem Vondruškou, což je spisovatel, historik, doktor. Studoval mnoho let, zjišťoval různé informace, miluje dobu středověku, Přemyslovce. A mě by zajímala jedna věc. Teď se hodně mluví, pane Vondruško, o konci světa, o tom, co by se stalo, kdyby najednou přestala fungovat elektřina, kdyby prostě nastal takový kolaps, jak dlouho bychom vydrželi. Jsme asi daleko choulostivější než lidé v tom 13., 14. století, že?
No, víte, fámy tohoto typu jsou staré jako lidstvo samo. Lidé se vždycky rádi strašili, takže jaksi koncepce, že bude konec světa,
těch bylo.
Když třeba měl přijít rok 1000, no, tak samozřejmě jaksi měl nastat jaksi království boží na zemi. Takže jak si všichni jak si se říkali, že vlastně tím skončí jaksi pozemská existence křesťanstva, husité. Jaksi ty v podstatě, ty si to spočítali, že bude konec světa někdy, a to bych nekecal, v březnu 1420 nebo tak, a byli pak strašně zklamaný, že ten konec světa nenastal. Takže jaksi to jsou fámy běžné. Mě teda samozřejmě vždycky jako strašně baví, když se jaksi rozvene se takováhle fáma, začnou se kupovat svíčky a lidi si dávají vodu do kanistru a tak dále.
Zásoby si dělají.
A o tom byl velký článek minulý týden, v Mladé frontě.
Taky.
Mě to vždycky připomíná moji praprababičku, protože někdy na konci Rakouska-Uherska tak byla fáma, že do země narazí Halejova kometa a to bude konec světa. Takže moje babička si tehdy spočítala, že se schová pod nůši a tím to přečká. Takže ta úroveň toho, že si koupíme svíčky, je úplně stejná.
Na druhou stranu, kdyby k nějakému takovému kolapsu, teď nemyslím konec světa, ale třeba kdyby fakt přestala fungovat ta síť
elektrická. Teď měli v Německu blackout.
No,
v Mnichově,
ano. No, vidíte.
No.
Jsme odolní současnosti vůči tomuto. Já o tom nejsem příliš přesvědčena.
Víte, jaksi lidstvo zřejmě prošlo ve své existenci mnohokrát obrovskými katastrofami. Ale tyhle katastrofy jsou právě to, co ozdravuje lidstvo, aby mohlo dál existovat. Protože v každé takovéhle katastrofě samozřejmě přežijí jenom teda ty nejschopnější, ať už jaksi vlastnostmi geneticky a podobně, čili ona, třeba ty středověké mory, které přicházely, tak oni vlastně často měli opravdu jaksi vlastně funkci v tom, že oni tu společnost jakoby, ať to nezní jaksi hloupě, ale oni do jistý míry čistili. Říká se, že takováhle obrovská katastrofa třeba už jaksi postihla i lovce mamutů, že prostě oni v nějaké době prostě jaksi těch mamutů šlovili tolik, že jaksi byli natolik zhejčkaní, že si začali plácat věstonický venuše místo, aby se věnovali lovu. Takže jaksi zase přišla katastrofa, navíc se změnily přírodní podmínky. Takže tyhle katastrofy lidstvo zřejmě zažívá opakovaně. Horší je, pokud si je tedy sesypa na hlavu samo. Pokud prostě neumí nic jiného, než pouze tedy zapnout ten knoflík u té televize a ona mu najednou ta televize přestane fungovat. Tak to je samozřejmě obrovský průšvih, ale musíme se zase na to dívat globálně z hlediska zeměkoule. Jsou přece tady jaksi obrovské celé regiony, kde ani elektřinu zavedenou nemají, čili kdyby došlo k blackoutu, tak tam si toho ani nevšimnou.
Ti by byli spokojeni, možná by si řekli jenom trošku více svítí na tom slunci.
A možná by byli spokojeni, protože za nějakých 20 let by najednou zjistili, že jsou tady celý velký regiony, které jsou prázdné, které jsou najednou vylídněny, že jim tam přestaneme vozit hamburgery, že jim tam přestaneme vozit já nevím co. Takže oni tyhle katastrofy, pokud do nás skutečně nenalezí něco, aby se rozpadla země koule, tak nikdy nejsou tedy tak globální, jak my tvrdíme. Prostě není to pravda. Vždycky to zasáhne jenom určitý segment té společnosti.
Máte pocit, že lidé rádi zveličují? Já teď narážím na média třeba.
No tak média to mají v popisu práce. Média od nejstarších času vždycky zveličovala.
Bylo to tak?
No vždycky.
A tak nám to řekněte, jak fungovala média ve středověku například?
No tak vlastně funkci médií ve středověku, jak si měla církev, která vlastně skazatelný sdělovala přeselektované
zprávy.
Jejda,
to je přirovnání.
Ale jo, prostě bylo to tak, prostě jak si církev vytvářela nějaké mínění, takže církev vlastně jak říkala, tohle je správné, tohle není správné, no a teď, aby lidi, jak si poučila, tak samozřejmě stejně jako dnes vybírala takové ty bulvární případy. Takže že tamhle někdo někoho zabil a to se prostě po celé zemi rozneslo a zkazatelně se to uváděl jako příklad, jak jsou ti Židé voškliví, nebo jak, že jo, teď vlastně pogromy, to byla vždycky jaksi mediální aféra. Dokonce jaksi tehdy špičky společnosti se tomu snažili zabránit, třeba za nacitovaný Karel IV. Ten jaksi opakovaně vydával různé jaksi patenty, které měly chránit Židy, protože v té době v Německu bylo několik pogromů a tak. Ale všechno v podstatě vždycky spustila nějaká mediální fáma. Takže tyhle mediální fámy jsou skutečně staré jako lidstvo samo. I středověk měl své Ivety Bartošové, i středověk měl podobné kauzy. Takže někdy v tomhle není nic nového pod sluncem.
Já bych měl ještě jeden dotaz, když už jsme u toho. Jak vy nahlížíte na nejrůznější konspirační teorie, které třeba ani konspirační nejsou, ale možná jsou.
No, těžko tak buď říct.
No tak třeba, že svět ovládá úzká rodina nejbohatších rodin, které ten svět nějakým způsobem směřují k obrazu svému, že nám budou implantovány čipy prostřednictvím očkovacích vakcín a tak dál. I v tom se dá najít rovnítko v historii.
No tak ano, tak jako vždycky jsme jako tvrdili, že nad námi bdí Bůh a Kristus a ten trestá ty nespravedlivé a ty hodné povznese. Já teda musím říct, že těmhle konspiračním teoriím nevěřím, protože kdyby skutečně v pozadí někdo stál, tak nepřipustí, aby se dělo to, co se děje. A ono, vezměte si, co pak jsme schopni uřídit jedno město. A teď si představte, že někde v pozadí je někdo, kdo tohle... Ono je to asi tak jako v Čapkovi, pokud si vzpomínáte tam v jedné z těch her, tak... Tam on popisuje, jak ten jaksi hlavní hrdina chce vlastně zastavit výrobu krakatitu. Že jo? A on tedy jaksi jde do té továrny a prostě, že vlastně on ho vlastně vynalez, že jo? A teď se snaží ho zastavit. No a teď prostě jde dál a dál a říkají mu, no ale to musíte tedy za někým, takže on nakonec tedy dojde za tím, kdo jakoby tu továrnu vlastní a kdo jako ovšem rozhoduje. Odvedou ho k němu a on vlastně je to takový starý, unavený pán, říká, kde pak, já nic nerozhoduju, to běží nějak samo. A najednou tam cítíte tu absolutní beznaděj, že lidstvo se řítí do záhuby. Všichni to vědí, všichni se odkazují na někoho, ale ty někdo to zastavit nemůže, protože on to vlastně v rukách nedrží. Takže já si myslím, že i my, i kdybychom jako řekli, tahle rodina to drží v ruce, tak to není pravda.
No, tak to je ještě horší snad, co jste teď řekl.
No, je to horší a není horší, protože ono zase, jak si oni existují, ať chceme nebo ne, nějaké zákony jaksi společenského života nebo jako vývoje lidstva. A tyhle zákony tak vždycky nakonec jak si občas zasáhnou. To jsou právě potom oni ty katastrofy a podobně. A vlastně tenhle mechanismus je mnohem jaksi spolehlivější, než aby někde v pozadí stál, jak má hrabal toho velkého žida, který z pozadí tahá za ty šňůrky, že prostě není. Není, nebyl a nebude.
Pokročíme dále, ale už za malý okamžik. My jsme se tady o tom s Martinem bavili, jak nám to tady dopoledne vždy nesmírně utíká, už je opět 10:45. Tak za chvíli poslední povídání už bohužel s Vlastimilem Vondruškou.
Máme hosty.
Tak opět zapínám mikrofony a ještě jednou vítám u toho hostovského mikrofonu pana Vlastimila Vondrušku. Víte, mohli bychom teď trochu odlehčit, já bych se zeptala i na nápoje, nápojový lístek ve středověku, protože jsem také četla nějakou vaši odpověď, že správný rytíř musel být pořádný chlapák, který něco vydržel a že se to tak nebralo, nějak dnes abstinenti nebo spíše ti, kteří jsou takový střídmí, tak vyniknou. Což ten já nekritizuji vůbec, naopak. A jak to bylo dřív?
Já sice jsem abstinent, ale přesto si myslím, že abstinenti jaksi obecně nevynikají. Víte, oni teprve v 18. století zjistili lékaři, že alkohol škodí. Do té doby to lidstvo nevědělo a bylo mu lépe. Dokonce v antice existovala taková jaksi představa, že ústy opilce promlouvá Bůh, neboť střízlivý člověk říká racionální, ale nudná sdělení. Zatímco opilec blábolí. Ale v tom blábolení mohou být různé věštecké vize. Takže opilcům bychom měli pečlivě naslouchat, aby nám tyhle perly neunikly. A právě, že ta doba byla taková, aby že lidé byli ohroženi nejrůznějšími vnějšími vlivy, tak samozřejmě důležité byla vitalita. To znamená, jak si v té společnosti měli prestiž lidé silní, vitální. No a protože panovník musel být silný a vitální, no tak samozřejmě musel být chlapák ve všem. Musel být nejlepší v boji, tehdy panovník jel v čele vojska, musel vítězit v turnajích, musel na hostině jak si prokázat, že má dobrý žaludek. Jakmile prostě někdo špatně trávil, to už bylo podezřelé, že panovník musel žrát, musel samozřejmě uchlastat svou družinu, musel být nejlepší v posteli jako milovník.
A neměl sodu na pálení žáhy.
Ale měli taky samozřejmě.
Měli? Vždycky,
no jo, různý bylinky a tak, to oni zase, jako oni nebyli tak primitivní. Oni v mnoha ohledech byli jaksi mnohem jaksi moudřejší než my, právě protože se zabývali důležitými věcmi. Takže každý panovník měl svého jaksi mnicha, který, protože tehdy mniši byli samozřejmě ti, kteří jaksi obstarávali klášterní lékárny. A takže
měl sodu.
Svého léčitele měl.
Jsou dokonce, to už v jednom staroegyptském pergamenu, papíru někdy s, je to tak 4,5 tisíce let, tak tam je návod, jaké byliny a prostředky používat poté, pokud člověk jaksi se příliš přepije piva. Takže to s tím, právě protože lidé pili hodně, tak si s tím uměli poradit. Nicméně opilectví nebylo považováno za něco degradujícího. Naopak, jaksi je znám případ, že když prohrál burgundský vévoda v bitvě s flanderskými měšťany, to bylo na počátku 14. století a to bylo vůbec poprvé, kdy ve velké bitvě měšťané porazili elitní rytíře. No tak se u francouzského krále, jehož byl vazalem, omlouval a vymlouval, že vlastně prohrál proto, že ti flanderští měli více vína a tudíž logické, že tu bitvu logicky musel prohrát. Podobný historik najdete mraky. Prostě to ten alkohol se považoval za něco, co prostě patří k životu, co podněcuje fantazii, co jaksi povzbuzuje síly. Takže lidé se na to dívali jaksi určitě jinak než dnes.
Kdyby nás bývaly dějepis učili tímto stylem,
to by bylo.
Tak
to
by mě to bavilo. I bavilo.
Je to pravda.
No, Ono problém je v tom, že dějepis vznikal v 19. století, oficiální historiografie, což je taková ta doba strašně prudérní, že jo? Když jaksi v románech Jean Austenové se dotkla dívenka lemu rukávu svého milovaného, no tak už to považovala za zážitek a napsala si to do deníčku. No a stejně jako vlastně prudérně a bezpohlavní byly tyhle měšťanské dívenky, tak byly taky historici, včetně Palackého. Takže Palacký do svých dějin vyexcerpoval třeba z Kosmy úplně všechno, kromě hambatých a košilatých historek, které jsou v Kosmovi, ale nejsou v Palackém. No a protože jak si ti, kteří dělají učebnice, jsou líní jít do pramenů, no tak to opisují všechno z Palackého. Takže proto jsou vlastně dějiny opravdu takové jak si hodně bezpohlavní, suchopárné, i když život je jiný, prostě ten život tehdy nebyl tak suchopárný, jako jsou učebnice.
Já si nedokážu představit, že František Palacký byl takový suchar, určitě nebyl.
Tak nevím, jestli byl v osobním životě, ale jak si pokud si přečtete ty jeho dějiny, tak to teda frivolní čtení není.
A řekněte nám tedy o té nevěře, když už jsme takhle na závěr.
Aha, bulvar.
Žilo se tenkrát méně nebo více počestněji než
tak
dnes?
Já o tom budu podrobně vyprávět večer, ano? Kdo si to chce poslechnout, ať přijde na zámek.
Ať mi z toho taky něco máme, pane Vondruško.
Ale obecně tehdy to bylo v podstatě relativně svobodné, volné. To znamená, záleželo na naturelu, pokud někdo chtěl být věrný, prostě věrný byl, ale pokud chtěl být nevěrný, tak ho odsuzovala sice církev, odsuzovali ho preláti, ale v tom prostředí prostého lidu se to neodsuzovalo, protože prostě tehdy oni byli mnohem demokratičtější. Ať si každý dělá, co chce, nebo ať si to srovná se svým svědomím, ale není na nás, aby abychom my ho plísnili.
Je to jeho zodpovědnost. A
je třeba jaksi taková paradoxní situace vůbec ve vztahu k erotice, když husité začali pronásledovat prostituci, protože husité to byli takový jaksi fundamentalisti skutečně prostě afgánskýho, talibanskýho typu, tak protože ti popravovali nevěstky, upalovali a tak dále. Tak sám papež Pius II. Je kritizuje, že by nevěstky neměly pronásledovat a že by měli prostituci jaksi nechat. Cituje tam svatého Augustína, protože už svatý Augustín říká, že odejmi prostituci z měst a rozšíříš tím hřích. Takže prostě on ten pohled nebyl tedy tak bigotní, jak se někdy prezentuje.
Pro vás to musí být někdy hodně náročné, když pročítáte a sledujete ty stále nově se ustavující zákony a teď vy si říkáte, ale vždyť tohle tady bylo už v 11. století.
Já už se to snažím nesledovat. To ani nejde, to je prostě tak deprimující a navíc to bych nedělal nic jiného, protože když si vezmete, že tady máte hejno europoslanců, hejno našich poslanců, hejno senátorů, městské vyhlášky, to není v lidských silách vůbec ani přečíst. A hledat v tom logiku, to už vůbec ne.
A na to se tím řídit ještě.
A na to se tím řídit, tak v podstatě v tu chvíli, kdybyste se tím měli řídit, tak mezi tím už vzniknou novely.
Když... A to je fakt. Nemá cenu se tím zabývat, hledejme zodpovědnost sami u sebe.
Poslední otázka, pane Vondruško, kdyby byla ta možnost a mohl jste se přenést časem, přenesl byste se a zůstal tam?
Určitě. Ale takhle, ono spíš jaksi problém, že kdyby se tam přenesl člověk dneska, tak samozřejmě máte problém s různým jaksi adaptací organismu a tak, ale kdybych mohl si mentálně přenést do nějaké té postavy tam, tak bych do toho člověku odešel okamžitě.
To já bych se bála. Ale tak možná vy máte, nebo určitě vy máte daleko více zkušeností.
Ale čeho byste se bála? Prostě žila byste jako v jiném prostředí, neměla byste televizi, neměla byste seriály.
Nebyla bys moderátorka asi?
No právě.
Ale proč ne? Byste mohla třeba moderovat různé církevní poutě, ty měli své moderátory, církevních akcí. Panovník, když přitáhl do města, tak před procesím táhli jaksi lidé, kteří vykřikovali, jaké on má vynikající vlastnosti.
No, to by ti šlo, Jitko.
No, to si nejsem jistá. V každém případě moc děkujeme za velice milou návštěvu tady u nás ve
děkujeme,
studiu.
Děkujeme.
Na zámku v kolik hodin vás uvidíme?
V 18 hodin.
V 18 hodin přijďte se podívat do Pardubic. Díky a
děkuji za pozvání, nashledanou.